Axşamınız xeyir, efirdə kontekst proqramıdır. Studiyada Sevin Hüseynzadə və İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İran prezidentinin Bakı səfəri. Terrorizm indeksi. Araşdırma göstərir ki, bugün Amerikalılara təhlükə 6 ay bundan qabaqkindən daha çoxdur.
Dünyanın Amerikalılar üçün təhlükəli olduğunu ekspertlərin 90% deyil.
Keçmiş polis və ya prokuror niyə səfir təyin olunur? Azərbaycan səfiri formal mı vəzifədir?
Bu da onların zərərsizləşdirməyin ən yaxşı yolu ölkədən uzaqlaşdırmaqdır və eyni zamanda səfir vəzifəsində təyin etməklə faktiki olaraq dövlət xidmətində saxlamaqdan ibarətdir.
Nəqliyyatda antisanitariya.
Görüşçələri onun nə gündədir? Harada təmizliklə danışmaq olar?
Təmizlik bəzilərində yaxşıdır, bəzilərində yox.
Bərbər anadır, çox bərbər.
Təmizdir.
Çəkilidir.
Qarşan özün-özündən yəmir.
Şəkər xəstəliyindən qorunmaq üçün nə eləmək lazımdır? Amerika alimlərinin tapıntısı.
When you get around 50 years old, you certainly gain weight.
50 yaşım var, amma görürsən ki, hətta 15-20 yaşında olandan da az yesən də çəkin artır. Öz də bu elə bir vaxtda baş verir ki, sənin sümüklərinin çəkisi və osteokalsin ifrazı azalır. Burada indiyəcən naməlum xassəyə malik olmuş bir əlaqənin mövcudluğu aydın görülür.
Bütün bunlar barədə az sonra danışacaq. Kontekst proqramına isə xəbərlərlə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Sevinç Hüseynzadə tanış eləyəcək. Buyur Sevinç.
Çox sağ ol, İlxan. İran prezidenti Mahmud Əhməd Necatın Azərbaycana ilk rəsmi səfəri başlayıb. İki gün davam edəcək səfər ərəfəsində iki tərəfli münasibətlər, Xəzərin statusu problemi, Qəbələ radiolokasiya stansiyası ilə bağlı məsələ, viza rejiminin yumşaldılması müzakirə olunacaq. Daha ətraflı Azadlıq Radiosu müxbiri İlqar Rəsul.
Avqustun 21-də Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev və İran İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhmədi Necatın təpədək görüşünü keçirildi. Təpədək görüş bir saata qədər davam elədi. Görüşdən sonra iki ölkənin prezidentləri geniş tərkibdə görüş keçirdilər. Bu görüşdə prezident İlham Əliyev bildirdi ki, iki ölkənin münasibətləri uğurla davam edir. İqtisadi, siyasi əlaqələr. İlham Əliyev bildirdi ki, danışıqlar zamanı aydın olur ki, onlar vahid mövqeydədirlər bütün məsələlərdə. İran İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhməd Necat isə bildirdi ki, iki ölkənin əlaqələri inkişaf edir. Bu dövlətləri bir-birinə dini, tarixi, mədəni əlaqələr bağlayır. İran İslam Respublikasının prezidenti bildirdi ki, onun dövləti Azərbaycanın müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə və inkişafına sadiqdir. Azərbaycanın inkişafı İranın inkişafıdır.
İlqar Rəsul. İran azərbaycanlılarının bir sıra təşkilatları isə sabah İranın Bakıdakı səfirliyi qarşısında piket keçirmək niyyətindədir. Bu barədə Azadlıq Radiosuna özünü Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatının Bakı təmsilçisinin rəhbəri kimi təqdim edən Ağrı Qaradağlı məlumat verib. O deyir ki, Azərbaycanda səfərdə olan İran prezidenti Mahmud Əhməd Necatdan İrandakı siyasi məhbusların azadlığa buraxılmasını, azərbaycanlıların pozulmuş hüquqlarının tanınmasını tələb edəcəklər. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan ordunu siyasətdən uzaq durmağa çağırıb. Bir neçə aydır Türkiyədə İslam köklü hökumətlə dünyəvi sistem tərəfdarı ordu arasında gərginlik yaşanır. Baş nazirin bəyanatından bir gün qabaqsa Türkiyə parlamentində prezident seçkilərinin birinci turu keçirilib. Xarici İşlər Naziri və Hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının namizədi Abdullah Gül parlamentdəki səslərinin çoxunu qazansa da Türkiyənin növbəti prezidenti olması üçün ona 26 səs çatmayıb. Son 50 ildə 4 hakimiyyət devirən Türkiyə ordusu Gülün namizədliyini istəmir. Həm müxalifət, həm də yüksək rütbəli zabitlər hesab edir ki, Abdullah Gül Türkiyənin dünyəvi quruluşunu dəyişə bilər. Əgər Çexiya ərazisində Amerika radar sisteminin elementlərini yerləşdirərsə, böyük səhv etmiş olacaq. Bunu Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Yuri Baluyevski deyib. O, bu bəyanatı Moskvada Çexiya Müdafiə Nazirinin müavini Martin Bartakla görüşdən sonra verib. Baluyevski deyib ki, o Çexiya rəsmilərini tələsməməyə 2008-ci ilin oktyabr-noyabr ayına kimi gözləməyə çağırıb. Baş qərargah rəisi istisna eləmir ki, Amerikanın yeni prezidenti cənubdan, birinci növbədə isə İrandan gələn təhlükəni yenidən qiymətləndirəcək. Çexiya Respublikası Amerika radar sistemini ərazisində yerləşdirməyi Vaşinqtonla müzakirə eləyir. Rusiya isə hesab eləyir ki, Amerikanın radar planı ona qarşı yönəlib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Bir sayılı cəza çəkmə müəssisəsindəki məhbuslardan Adəm Səmədov vəfat edib. Məhbusun qohumları onun intihar elədiyini bildirir. Ədliyyə Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Mehman Sadıqov Azadlıq Radiosuna ölüm faktını bədbəxt hadisə kimi qiymətləndirib. Onun sözlərinə görə səhhətində ciddi problemlər olan Adəm Səmədov cəza çəkmə müəssisəsinin ikinci mərtəbəsinə qalxarkən ayağı ilişib yıxılıb. Bu zaman kələ beyin zədəsi alan məhbus penitensiar xidmətin müalicə müəssisəsinə göndərilsə də onun həyatını xilas eləmək mümkün olmayıb. Bu artıq son 10 gündə həmin müəssisədə baş verən ikinci ölüm hadisəsidir. Avqustun 13-də iki məhbus arasında yaranan mübahisə nəticəsində də məhbuslardan biri qətlə yetirilmişdi. Rusiya Ermənistana və Gürcüstana qaz ötürülməsini dayandırıb bazar gününə kimi də qazı bərpa eləməyəcək. Səbəb isə qaz kəmərində aparılan təmir işləridir. Armros Gazprom'un sözçüsü deyib ki, qazın ötürülməsi dayandırılsa da sakinlər qazsız qalmayacaq. Ermənistanın özünün qaz ehtiyatlarından istifadə olunacaq. Həm Ermənistan, həm də Gürcüstan qazı Rusiyanın Gazprom dövlət inhisarçısından alır. Üstəlik Ermənistanın əsas qaz paylayıcısının səhmlərinin elə 60% də məhz Rusiyanın Gazpromuna məxsusdur. İraqın Ali Tribunalı Səddam Hüseyn rejiminin 15 keçmiş üzvünün məhkəməsinə başlayıb. Onlar 1991-ci il Şiə qiyamını yatırarkən kütləvi qırğında itham olunurlar. Bu qiyam yatırılanda 10 minlərlə Şiənin öldürüldüyü bildirilir. İtham olunanlar arasında Səddam Hüseynin əmsi oğlu kimyəvi Əli kimi tanınan Əli Həsən Əl-Məcid də var. Meksikada isə tüğyan eləyən din qasırğası zəifləməyə başlayıb, indi ona daha az, üçüncü kateqoriya verilib. Küləyin gücü saatda 200 kilometr təşkil edir. Yucatan yarımadasındakı kurortlar və sahiliyanı şəhərlərdən 10 minlərlə adam çıxarılıb. Meksika körfəzindəki Amerika neft platformalarından bütün işçilər sahilə evakuasiya olunub. Azı 12 adam Karib dənizi adalarında qasırğa və onun törətdiyi daşqınların qurbanı olub. Həm İran, həm də Amerika vətəndaşı olan 68 yaşlı Hali İsfəndiyari isə bugün İran məhkəməsinin qərarı ilə zaminə buraxılıb. Zaminə buraxılmaq üçün isə $320,000 tələb olunub. İsfəndiyari Amerikada Woodrow Wilson adına beynəlxalq araşdırma mərkəzində yaxın şərq məsələləri üzrə şöbənin rəhbəri işləyirdi. Onun mayın əvvəlində casusluqda və hökumət əleyhinə qəsdə ittiham eləyib tutmuşdular. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. İndi isə bizdən ayrılmayın, kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramımız davam edir. Bugün İran prezidenti Azərbaycana gəlib. Əhməd Nəşadın səfərində məqsəd nədir? Bir səbəb Qəbələ radiolokasiya stansiyasının Amerika istifadəyə təklif olunmasıdır. Bu təbii İranı narahat edir. Başqa müzakirə mövzusu Xəzərin statusu ola bilər ki, İran faktiki Azərbaycanın hesabına Xəzərdə bərabər pay almaq istəyir. O cümlədən viza məsələsi də var. Ümumiyyətlə, bu iki qonşu ölkə arasında hansı problemlər və əməkdaşlıq imkanları var? Bundan az sonra İlqar Rəsul danışacaq, o bugün prezidentlərin görüşündə olub. İndi isə görək, İran və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən, ümumiyyətlə İran prezidentinin səfərindən nələr gözlənilir? Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Xatırladaq ki, bu İran prezidentinin Azərbaycana sadəcə üçüncü səfərdir. Bu səfərdə bir neçə məsələnin müzakirə olunacağı gözlənilir. Spektr çox genişdir. Bura viza rejiminin sadələşdirilməsindən tutmuş, Naxçıvanın kommunikasiya xətlərinin inkişafı və başqa məsələlər daxildir. Amma iki məsələ var ki, onların üzərində xüsusi olaraq dayanmaq lazımdır. İlkin məlumatlara görə səfər zamanı Qəbələ irilisi müzakirə predmeti olacaq. Xatırladaq ki, bir müddət bundan əvvəl Rusiya prezidenti Vladimir Putin ABŞ-a, Polşada və Çexiyada tikiləcək raket hücumundan müdafiə qurğuları nəvəzinə Qəbələ irilisindən birgə istifadə etməyə təklif etmişdi. Putin bu məsələni ABŞ-a səfəri zamanında qaldırmışdı. ABŞ rəsmilərinin bu məsələ ilə bağlı mövqeyi hələ də tam dəqiqləşməyib. Onlar Qəbələ irilisini Polşada və Çexiyada tikiləcək qurğulara əlavə kimi nəzərdən keçirməyə hazırdılar. Belə variant Rusiyanı qane etməsə də məsələ gündəlikdən çıxmayıb. Rusiya hətta İranla müttəfiqliyinə xələl gətirərək Qəbələ irilisi vasitəsilə İran raketlərini izləməyə mümkün olduğunu bildirmişdi. İranın bu məsələ münasibəti əvvəlcə ehtiyatlı oldu. Sonradan öz etirazını izhar etdi. Bəs Azərbaycan tərəfi İranı necə sakitləşdirməyə nəzərdə tutur? Azərbaycan bəyan etdi ki, Qəbələ irilisi analitik informasiya mərkəzidir və ondan ancaq analitik mərkəz kimi istifadə ediləcək. İndi İranın bu izahatla razı olub-olmaması məlum olacaq. Bu haqda bir mənalı söz demək çətindir. Çünki İran bütün bu vasitələrlə Azərbaycanı ABŞ və NATO ilə əməkdaşlıqdan çəkindirmək istəyir. Ola bilsin ki, İran Qəbələ irilisindən ABŞ-ın istifadə etməsinin ümumiyyətlə əleyhinə olacaq. Belə olan təqdirdə məsələnin necə çözüləcəyi sual altındadır. Hər halda Azərbaycan bütün vasitələrlə İranı razı salmağa, sakitləşdirməyə çalışacaq. Ona görə ki, Azərbaycan İranla münasibətlərinin pozulmasında maraqlı deyil. Bəzi müşahidəçilərin fikrincə, ola bilsin ki, Qəbələ Erlisi ilə bağlı məsələ özü-özünə gündəlikdən çıxacaq. Ona görə ki, Qəbələ Erlisi məsələsində söz sahibi olan digər ölkə, Rusiya bunu Polşada və Çexiyada tikiləcək raket qurğularının müqabilində təklif etmişdi. ABŞ tərəfi isə heç bir vəzlə Polşadakı və Çexiyadakı planlarından əl çəkmək niyyətində deyil. Məsələnin belə hal alacağı təqdirdə ola bilsin ki, Rusiyanın bu təklifə marağı azalsın. Belə olan təqdirdə məsələ özü-özünə gündəlikdən çıxacaq. Azərbaycanla İran arasında müzakirə olunacaq digər məsələ Xəzərin statusu məsələsidir. Məlumdur ki, İran keçmiş SSR vaxtında imzalanmış müqavilələrin şərtləri ilə razılaşmır. İran Xəzərin 5 dövlət arasında bərabər bölünməsini təklif edir. Bu məsələnin də tarixi artıq bir neçə ilə adlayıb. Rusiya, Qazaxıstan və Azərbaycan Xəzərin bölgüsü ilə bağlı təxminən eyni mövqeydən çıxış edir. İranla Türkmənistan isə fərqli mövqe ortalığa qoyur. İranın təklif etdiyi bölgü Azərbaycanın maraqlarına qətiyyən cavab vermir. Müzakirələri qəzizləşdirən mövzulardan biri də budur. Azərbaycan getdikcə neft və qaz sahəsində söz sahibinə çevrilir. Baxmayaraq ki, onun neft və qaz ehtiyatları İranınki qədər deyil. Ötən həftə Transxəzər qaz kəməri haqqında ilkin razılaşma imzalandı. Maraqlıdır ki, bu layihə də ABŞ-ın iştirakı ilə həyata keçdi. İran üçün bu o qədər də xoşa gələn hadisə deyil. Azərbaycan İranla neft və qaz sahəsində hər cür əməkdaşlığa hazırdır. İran Şahdəniz layihəsində 5%-lik paya malikdir. Bu haqda saziş bir neçə il bundan əvvəl imzalanmışdı. Amma belə əməkdaşlıq İranı tam qane etmir. İran qeyd etdiyimiz kimi Xəzərin 5 bərabər hissəyə bölünməsində israr edir. Müşahidəçilərin fikrincə bu səfərdə Xəzərlə bağlı ciddi razılaşma əldə olunmayacaq. Bu daha geniş müzakirələrin mövzusudur. Ola bilsin ki, gələcəkdə bu mövzuya yenidən qayıdılacaq. Çünki Xəzər problemi də mürəkkəb problemlərdən biridir. Belə problemləri bir görüşə, bir səfərə həll etmək qeyri-mümkündür.
İran prezidentinin Bakı səfərindən nələr gözlənilir? Bundan Hüseyn Bala Səlimov danışdı. Maraqlıdır ki, prezidentlərin və nümayəndə heyətlərinin görüşü nəzərdə tutulduğundan uzun çəkib. İmkan olan kimi müxbirimiz İlqar Rəsul bu barədə danışacaq. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəksiniz?
Bu da bir pul yığmağın bir üsuludur da, onlar.
Xeyr, o mümkün olan hal deyil.
Onlar uqarı bir sigisada yoxlasınlar, benzin kolonkalarda.
Hər halda cərimə edilərkən bəzi günahlar nəzərə alınır.
Avqust ayının əvvəlindən keçirilən təmiz hava aylığı kampaniyası zamanı cərimələrin yığılmasında şəffaflığa necə əməl olunur? Bu dəfəki şəffaflıq verilişində bu və ya digər məsələlərdən danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramımıza kontekstdən dərhal sonra qulaq asa bilərsiniz. İran və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündə yəqin ki, Qarabağ məsələsi də müzakirə olunacaq. ATƏT-in Minsk qrupunda isə yenilik var. Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza ilə Azərbaycan üzrə tanınmış Amerikalı mütəxəssis Zeyno Baranın sabah toyudur. Kontekst proqramımız davam edir. Amerika İranı terrorizmə dayaq olmaqda günahlandırır. Terrorizm təhlükəsi isə Amerikalı ekspertlərin fikrincə son 6 ayda artıb. Amerikalılara münasibətdə. Amerikanın xarici siyasət jurnalı və Amerikanın tərəqqisi mərkəzi 108 ekspert arasında sorğu keçiriblər. Maraqlıdır ki, Amerikalı ekspertlərin əksəriyyəti yeni 11 sentyabr miqyasında hücumu gözləyirlər. Ruzanna Rəşid qızına qulaq asaq.
Dünya Amerikalılar üçün indi daha təhlükəli olub. Birləşmiş Ştatlar terrorla müharibəni udmur. 11 sentyabr hadisəsi təkrarlana bilər. Bunlar Amerikalı ekspertlərin fikirləridir. Xarici Siyasət Jurnalı və Amerika İnkişaf Mərkəzi ekspertlər arasında sorğu keçirib. Birləşmiş Ştatların xarici siyasətini idarə edən, vaxtıyla hökumətdə təmsil olunan 100-dən çox mütəxəssislə, həm demokrat, həm də respublikaçılarla danışıb. Dünyanın Amerikalılar üçün təhlükəli olduğunu ekspertlərin 90% deyir. 80%-dən çoxu Birləşmiş Ştatların terrorla müharibəni udduğuna inanmır. Səbəb? Sorğunu keçirənlərdən Amerika İnkişaf Mərkəzinin analitiki Carolina Wathams hesab edir ki, İraqla bağlı dərin bədbinlik var.
I think what drives a lot of it in the survey that we see is the war in Iraq. İcmalda ən çox danışılan İraqda müharibədir. Biz soruşanda ki, dünyanı Amerikalılar üçün təhlükəli eləyən ən böyük səbəb nədir? Ən çox eşitdiyimiz cavab İraqda müharibədir. Bir də ki, icmalda görünməyə bilər, amma ekspertlərdə belə bir fikir var ki, daha yaxşı işləməliyik ki, ürəkləri, beyinləri fəth eləyə bilək. Çünki İslam dünyasında dəstəyimizi itiririk. Müsəlman dünyasında Amerikaya qarşı qəzəb artır. Bu da məncə səbəblərdən biridir.
Mütəxəssislərin 90%-dən çoxu hesab edir ki, İraqda müharibə Amerikanın təhlükəsizliyinə mənfi təsir edib. Rəsmilər deyirlər ki, İraq yaxın şərqdə demokratiyanın mayakı olacaq. Buna ekspertlərin cəmi 3%-i inanır. Prezident George Bush deyir ki, İraqdakı qoşun çıxarılsa, cəbhə Amerikanın şəhərləri olacaq. Ekspertlər bununla demək olar ki, razı deyirlər. 70%-ə qədəri qoşunun İraqdan çıxarılması tərəfdarıdır. Gələn cəbhə hara ola bilər? Mütəxəssislər Türkiyənin də adını çəkirlər. Hesab edirlər ki, İraqdakı zorakılıq Türkiyəyə keçə bilər. Amerika İnkişaf Mərkəzindən Karolina Watthams.
I don't think that's actually a huge surprise, just because people are picking up the, you know, on the
Məncə burada təəccüblü nəsə yoxdur. Çünki qorxu var ki, kürdlər müstəqil dövlət qurmaq istəsələr, Türkiyə müdaxilə eləyəcək. Türkiyə İraqla sərhədə qoşun yığıb. Türkiyəyə qaçqın axını məsələsi var.
And also refugee flows.
Amma ekspertlərin çoxu İraqın qonşularından Türkiyədən çox Yordaniyanın zorakılıqla üzləşə biləcəyini ehtimal edir. Gələn terror tufanı harda baş verə bilər? Pakistanda. Ekspertlərin əksərinin cavabı belə olub. Deyirlər, Pakistan kəşfiyyatı hələ də radikal islamçılarla əməkdaşlıq edir. Əl-Qaida lideri Osama Bin Ladenin məkanı məhz Pakistan dağlarıdır. Bundan başqa, ekspertlər hesab edirlər ki, nüvə texnologiyasını terrorçulara ötürəcək ölkə Pakistan ola bilər. Bu fikirlə mütəxəssislərin çoxu razıdır, amma Pakistanla nə ilə məruz sualına cavab da razılığa gələ bilmirlər və ekspertlər Birləşmiş Ştatların Pakistan siyasətini bəyənmir. Bəs Birləşmiş Ştatların maraqlarına heç uyğun gəlməyən müttəfiq kimdir? Rusiya. Sorğu göstərib ki, Amerikalı ekspertlərin çoxu Rusiyanın, bəziləri Pakistanın, 14% isə İsrailin Amerikanın milli maraqlarına xidmət eləməyən müttəfiq olduğunu deyir.
Amerikanın Xarici Siyasət Jurnalı və Amerikanın Tərəqqisi Mərkəzinin hazırladığı terrorizm indeksindən Ruzanna Rəşid qızı danışdı. İran prezidentinin Bakıya səfərinə qayıdırıq. Müxbirimiz İlqar Rəsul danışacaq bu barədə.
Əslində, İran İslam Respublikasının prezidenti Mahmud Əhmədinecadın Azərbaycana səfəri ilə bağlı səfərdən bir gün əvvəl Türk İranın Azərbaycandakı səfiri bildirmişdi ki, bu iki tərəfli əlaqələrin genişləndirilməsi, iqtisadi sahədə əlaqələrin inkişaf etdirilməsi ilə bağlı mahiyyət daşıyan bir səfərdir. Amma o da bildirmişdi ki, səfərdə başqa məsələlərində müzakirəsi istisna deyil. Azərbaycanın ekspertlər səfərin mahiyyətinə başqa cür yanaşmışdılar. Bugün avqustun 21-də Prezident aparatında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhmədinecadın görüşündən bəzi məqamlar da aydın oldu. Prezidentlərin təkbətək görüşü bir saat çəkmişdi. Geniş tərkibdə görüşdə iştirak eləyə bildi jurnalistlər və həmin görüşdə iki prezident dövlətlərin əlaqələrindən danışdılar. İlkin olaraq Prezident İlham Əliyev çıxış elədi, bildirdi ki, bir çox sahələrdə əməkdaşlıqlar, iki ölkənin əməkdaşlığı inkişaf edir. Beləliklə də İranla Azərbaycan çox yaxın olurlar bir-birinə. O, Azərbaycan Prezidenti dedi ki, iki ölkənin münasibətləri güclüdür. Bütün məsələlərdə onların vahid mövqeyi var. Yəni, vahid mövqeydədilər. İran İslam Respublikasının Prezidenti Mahmud Əhmədinecad da danışdı. O isə bildirdi ki, iki qardaş ölkə eyni tarixi və dini dəyərləri bölüşürlər. Azərbaycanın inkişafı İranın inkişafı deməkdir. İranın inkişafı isə Azərbaycanın inkişafı deməkdir. İran Prezidenti Mahmud Əhmədinecad bildirdi ki, onlar Azərbaycanın müstəqilliyinə, təhlükəsizliyinə sadiqdirlər. Əlaqələr bütün səviyyələrdə inkişaf edir, amma potensial və fürsətlər də çoxdur. Onu da deyim ki, İran Prezidentinin Azərbaycanın müstəqilliyinə və ya deməli, təhlükəsizliyə sadiq olduğunu bildirməsi iqtisadi məsələlərdən biraz kənar olan ifadələr idi. Buna görə də əvvəldən bəzi ekspertlərin bildirdiyi bir sıra məsələlər yada düşür. Belə ki, politolog Zərdüşənizadə demişdi ki, İran prezidentinin Azərbaycana səfəri daha çox Azərbaycan-Amerika münasibətləri ilə bağlıdır. İran istəmir ki, Azərbaycandan ona xələl gəlsin. Ona görə də səfərdə bu məsələləri müzakirə edəcəklər. İran prezidenti bilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanda hərbi mövcudluğu gün-gündən ilə getdikcə möhkəmlənir və buna görə də onlar bu məsələ ilə bağlı Azərbaycanla bəzi məsələləri müzakirə eləmək istəyirlər. Sözsüz ki, burada Qəbələ radiolokasiya stansiyası digər məsələlərlə bağlı da istisna etməmişdir İranın Azərbaycandakı səfiri məsələlər, söhbətlər olacaq. Hələlik görüş barədə konkret, daha ətraflı məlumat yoxdur. Birazdan prezidentlər mətbuat konferansı keçirəcəklər birgə və həmin mətbuat konferansında suallar cavablandırıldıqdan sonra yəqin ki, səfərin əsas mahiyyəti biraz da aydınlaşacaq. Hər halda səfərin təkcə iqtisadi və iki tərəfli münasibətlərin mövzusu, mahiyyəti olmadığı aydın hiss olunur. Çünki İranla Azərbaycanın münasibətləri əvvəldən də həmişə qonşuluq münasibətləri və iqtisadi məsələlərlə bağlı görüşlər keçirilib, müzakirələr olunub. İndi birazdan məsbat konferansı keçiriləcək. Prezidentlər arasında sənədlər imzalanacaq. Sənədlərin konkret hələ ki açıqlanmır hansı sənədlər, amma iqtisadi sənədlərin olacağı aydındır. Digər sənədlər barədə hələlik heç nə yoxdur. Avqustun 22-sində isə bizdə olan məlumata görə İran prezidenti, Azərbaycanın baş naziri və Şeyx Ruslanla görüşü olacaq. Ondan sonra Şəhidlər Xiyabanı, Fəxri Xiyabanı ziyarət etdikdən sonra İran prezidentinin səfəri bizdə hələlik olan məlumata görə yekunlaşmalıdır.
İran və Azərbaycan prezidentlərinin görüşündən İlqar Rəsul danışdı. Bir daha xatırladım ki, nümayəndə heyətlərinin görüşü nəzərdə tutulduğundan uzun çəkib, əlavə məlumat olan kimi növbəti xəbər buraxılışlarımızda bu barədə danışacağıq. İndi isə Azərbaycanın diplomatiya problemlərinə keçək. Xaricdə səfir olmaq üçün diplomat olmaq lazım deyilmi? Bakı Baş Polis İdarəsinin keçmiş rəisi Məhərrəm Əliyevi Tacikistana səfir təyin elədilər. Bundan əvvəl Baş Prokuror Eldar Həsənovu Rumuniyaya səfir göndərmişdilər. MTN-in keçmiş naziri Namiq Abbasov isə Özbəkistana. Hakimiyyət daxilində problemli olanları uzaqlaşdırırlar və ya səfir beləmi formal vəzifədir? Diplomat olmaq lazım deyilmi? Belə getsə, Xarici İşlər Nazirliyi hüquq-mühafizə orqanına çevrilməyəcəkmi? Ən azı tərkibcə. Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq.
Hüquq-mühafizə orqanlarına rəhbərlik etmiş şəxslərin səfir göndərilməsi, özü də əsasən Orta Asiya ölkələrinə göndərilməsi deyəsən Azərbaycanda adət halını almaqdadır. İndiyə kimi keçmiş Təhlükəsizlik Naziri Namiq Abbasov, sabiq Baş Prokuror Eldar Həsənov və bugünlərdə Bakı Baş Polis İdarəsinin sabiq rəhbəri Məhərrəm Əliyev səfir göndəriliblər. Güc qurumlarına rəhbərlik etmiş şəxslərin səfir göndərilməsinə səbəb nədir? Suala prezident aparatından şərh ala bilmədik. Xarici İşlər Nazirliyindən isə bildirildi ki, səfir təyin etmək prezidentin səlahiyyətindədir deyə bu qərara münasibət bildirə bilməzlər. Amma ümumilikdə ixtisasca diplomat olmayan hüquq-mühafizə orqanlarına rəhbərlik edən şəxslərin səfir göndərilməsi normaldır. Nazirliyin mətbuat katibi Xəzər İbrahim.
Onların hansı işdən gəlməsinə baxmayaraq, onlar Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun xarici siyasətlərin prioritetlərini irəli aparmaq üçün öz fəaliyyətlərini göstərirlər.
Xəzər İbrahim belə deyir, yerli mətbuatın gündəmə gətirdiyi ehtimallardan biri isə budur ki, güc strukturlarının sabiq rəhbərləri hələ Sovet dönəmindən narkotik karvanın keçdiyi ölkələrə təsadüfən göndərilmirlər. Onlar həmin ölkədə Azərbaycandan transit ölkə kimi istifadə olunmasına nəzarəti gücləndirirlər. Temida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərim.
Məhərrəm Əliyevin hüquq-mühafizə orqanlarında işləməsi və o müəyyən xəttdən baş çıxarması prezidenti bu yeş edir ki, yəni bu səfir, yəni ki, o sadəcə belə xətt götürülə bilər. Namiq Abbasovun Özbəkistana, Məhərrəm Əliyevin Qırğızstana, yəni belə göndərilməsi.
Şərq Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərəsin Oruçlu Əyyub Kərimin ehtimalını bölüşmür. Bu deyir ki, bununla bağlı əldə ciddi məlumatlar yoxdur. Ərəsin Oruçlunun öz yanaşması var. Onun qənaətincə, Azərbaycanda yüksək vəzifədə çalışan məmurlar geniş şəbəkəyə, iqtisadi dayaqlara malikdirlər. Onları vəzifədən uzaqlaşdırmaqla qısa müddətdə şəbəkəni neytrallaşdırmaq olmur.
Və bu baxımdan da onların zərərsizləşdirməyin ən yaxşı yolu ölkədən uzaqlaşdırmaqdır və eyni zamanda səfir vəzifəsinə təyin etməklə faktiki olaraq dövlət xidmətində saxlamaqdan ibarətdir ki, bunlar dövlət vəzifəsinin məsuliyyətini dərk edərək, yəni öz şəbəkəsini hərəkətə gətirməklə müəyyən etirazını mı ifadə etmək və yaxud hakimiyyətə təzyiq mi, təsir mi etmək imkanlarını məhdudlaşdırmaq məqsədi güdür.
Yenə də Ərəslun Oruçlunun qənaətincə elə buna görə də güc qurumlarının sabiq rəhbərləri Azərbaycan üçün xüsusi əməkdaşlıq imkanları məhdud olan Orta Asiya ölkələrinə səfir göndərilirlər. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahimin isə bu deyilənlərə münasibəti belə oldu.
Azərbaycanın bütün ölkələrlə böyük maraqları var və postsovet məkanında hətta mən deyərdim ki, Azərbaycan maraqları digər ölkələrlə müqayisədə maraqlarımız daha yüksəkdir.
Xəzər İbrahim. Amma nazirlikdəki mənbələrdən aldığımız məlumata görə güc qurumlarına rəhbərlik eləyən diplomatiyadan uzaq sabiq məmurların səfir təyin olunması onların da ürəyincə deyil. Digər tərəfdən isə bəzən bu hökumətin işinə də yarayır. Keçmiş məmurların geniş maliyyə imkanları Azərbaycan hökuməti üçün bugün maraq daşımayan ölkədə səfirlik qurulmasına şərait yaradır. Ekspres qəzetinin əməkdaşı Ələkbər Raufoğlu.
Sadəcə orada səfirliyin açılması biraz maliyyə məsələsidir. Bəlkə maliyyə resursları olan şəxslər bu sahədə bunu bəlkə başlanğıc üçün, yəni bu resursların formalaşdırmaq üçün bu cür təyinatlar bəlkə də hakimiyyət üçün əlverişli ola bilər.
Amma vaxtı ilə diplomatiya ilə məşğul olan bir neçə şəxslə söhbətdən belə başa düşmək olar ki, ölkə rəhbərliyinin bu üsulu ilk baxışdan səmərəli görünsə də narahatlıq doğurur. Hətta diplomat olmayanlar da bu qənaəti bölüşür və bunu anomaliya sayırlar.
Azərbaycanda vəzifədən çıxarılan şəxs ya türməyə gedir, ya da səfir gedir. Sabah Zakir Qaralov da demək gələcək səfirdir, Davam Rüsulov da gələcək səfirdir. Bu nə diplomatiyadır?
Femida 007 qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərim belə düşünür.
Güc qurumlarının keçmiş rəhbərlərinin səfir təyin olunması məsələsindən Şahnaz Bəylər qızı danışdı. Bugün Azərbaycan musiqisində əlamətlər gündür. Azərbaycanın böyük dirijoru Niyazinin anadan olmasının 95 ilidir. Can Bakı proqramında söhbət Niyazinin irsindən gedirdi.
Bu Fərhad Bəzəlbəylinin Niyaziyə ithaf prelüdüdür. Bunu dinlədik. Verişimizə davam edir. Bakı hansı şəxsiyyətlərlə fəxr edir? Sualına cavab arayırıq. Maestro Niyazini anırıq bugün. Mən 95 yaşı tamam olub, əziz dinləyənlər. Qonağımız Ev Muzeyinin direktoru Niyazini, Ev Muzeyinin direktoru Zəbayramovdur. Rıza müəllim, nə əcəb əmisi haqqında, böyük Üzeyir Hacıbəyov haqqında, atası Zülfüqar Hacıbəyov haqqında, İlilab Ceyhun Bəyin özü haqqında heç bir xatirəsi olmayıb Niyazinin? Niyə yazmayıb? Yazıbsa yarımçıq mı qalıb?
Xeyr, belə yazılar yazmıyor ama deyim ki hazırlaşırdı. Həmişə hazırlaşırdı. Elə məcə elə başlaya bilmirdi həmin işə.
Siz şəxsən tanışdınız mı? Qoyunu soruşum əsas. Siz tanışdınız mı?
Xeyr, şəxsən tanışdım.
Şəxsən tanışmamısınız, bəli. Çox təəssüf. Əgər belə bir yazılsaydı, belə bir xatirə necə qiymətli bir xatirə olardı.
Həmişə.
Təəssüflənirəm buna. Bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, Niyazinin dirijor işindən nə qalıb? O hər hansı dərs vəsaiti hazırlayıb mı? Cəmilə xanım yazır.
Xeyr, Niyazi ayrıca bir dərs vəsaiti yazmıyor. Amma ki, onun əsərləri, onun partituraları ilə hamısı onu, deməli, Niyazi Ersin'in vəsait kimi istifadə olunur bilər.
Bugün Azərbaycanın böyük dirijoru və bəstəkarı Niyazinin 95 illiyidir. İndi isə nəqliyyatın problemlərinə keçək. Şəhər nəqliyyatında bu antisanitariya nədir? Avtobusların, marşrut taksilərin içərisini təmizləyən varmı? Varsa necə təmizləyirlər? Buna kim nəzarət eləyir? Sərnişinin nəqliyyatda hansısa xəstəliyə yoluxmayacağına təminat varmı? Aygün Muradxanlı araşdırıb bu məsələni.
Bakı sakinləri sərnişin nəqliyyatındakı sanitar durumdan razı deyil. Sakinlər bildirir ki, həm metroda, həm marşrut avtobuslarında, həm də elektrik qatarlarında sanitar qaydalara əməl olunmur.
Görüş şüşələri onun nə gündədir? Haradan təmizlikdən danışmaq olar?
Təmizlik bəzilərində yaxşıdır, bəzilərində yox.
Bərbadlanır, çox bərbad.
Təmiz deyil.
Çirklidir. Görürsən, uzun-uzun nə yəni? Ağ köhnə ilə minəm, ağ şaqlarla minəm, bilmirəm.
Şofer əli mazutlu zadır, sənə pul alır.
Marşrut avtobuslarının sürücüləri nəqliyyat vasitələrinin təmizliyinə özləri baxır. Təmizlik işləri dedikdə, onlar iş növbəsi başa çatandan sonra gündə bir dəfə avtobus salonlarının süpürülməsini nəzərdə tuturlar. Süpürüləndən sonra isə ən yaxşı halda salonlara su çilənir. Səhəri gün isə toz torpaqlı tutacaqları şüşələri çirkli avtobuslar yenə də xəttə çıxır. Bəzi avtobuslar isə xəttə çıxanda belə texniki nəzarətdən keçmir. Səbəb isə çox qəribədir.
Qarazımız uzaqdır. Biz kəndə işləyirik.
Bu ilin mayından Bakının mərkəzində xəttə yeni avtobuslar buraxılıb. Paytaxtda işləyən avtobuslar indi şəhər ətrafı marşrutlar üzrə sərnişin daşıyır. Sakinlər isə bundan da şikayətçidir. Onların sözlərinə görə istifadə müddəti dəfələrlə başa çatmış avtobuslar əsl təhlükə mənbəyidir. Həm texniki, həm də gigiyenik baxımdan. Şəhər ətrafı qəsəbələrə sərnişin daşıma ilə məşğul olan şirkətlər isə bu avtobusları alaraq heç bir təmir işləri aparmadan onları xəttə buraxır.
Oturacaqlar neçə ildən bir dəyişilir?
Üzü yoxdur.
Avtobuslardan fərqli olaraq metro qatarları hər gün yuyulur. Qatarların içərisində gündə bir neçə dəfə süpürülür. Tutacaqlar silinir. Bunu metronun sahil stansiyasının bələdçisindən öyrəndik. Bakı sakinləri deyir ki, şəhər ətrafı elektrik qatarlarındakı sanitar durumdan danışmağa dəyməz.
Minə bilirsən, amma düşəndə özünü tanımaz.
Bakı Gigiyena Epidemioloji Mərkəzin Sanitar Gigiyena Şöbəsinin müdiri Zirəddin Kazımov nəqliyyatdakı antisanitariyada ilk sırada sahibkarları suçlu bilir.
Yəni, normal xidmət göstərilməlidir. Əgər göstərmirsə, istehlakçıdır əhalimiz. İstehlakçı o maşın oturmaz. İstimai nəqliyyatda antisanitariya hökm sürür, təmizlənmir eləmir. Buna görə də həmin tabi olduğu MM cəmiyyəti sədirliyi var, sahibkarı var. Buna eylat bildirin, tələb edin.
Biz qurumun nəqliyyatda reydlər keçirib-keçirməməsi ilə də maraqlandıq. Bəlli oldu ki,
bizə belə bir müraciət daxil olmayıb ki, hansı avtobusun içərisində antisanitariya.
Beləcə öz maşını olmayan vətəndaş istəsə də, istəməsə də ayağında salon süpürgələri, mazutlu əskilər dolaşa-dolaşa yola çıxmağa məcburdur. Çünki başqa seçim yoxdur.
Səhiyyə sahəsində bağlı başqa bir araşdırma, bunu Amerikanın Columbia Universitetinin alimləri aparıblar. Şəkər xəstəliyi və sümüklər elandan sonra.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Columbia Universitetinin alimləri aşkar eləyiblər ki, insanın sümükləri həm də qanda şəkəri tənzimləyir. Alimlərin böyük tibbi tapıntı adlandırdığı bu kəşfdən nəticə çıxarmaq olar ki, şəkər xəstəliyindən qorunmaq üçün nə eləmək lazımdır? Rövşən Qəmbərova qulaq asaq.
New York'daki Columbia Üniversitesi'nin tibb mərkəzindəki genetika və inkişaf departamentinin rəhbəri Dr. Gerard Carcenti deyir ki, sümük hüceyrələri qanda şəkəri tənzimləyən osteokalsin adlanan hormon ifraz edirlər. Alim bildirir ki, onun rəhbəri elədiyi qrup nəhayət ki, qocalma, zəif sümüklər və çəki artıqlığı arasında əlaqə tapmağa nail olub. Tibb sahəsində əsrlər idi bu axtarış gedirdi.
When you get around 50 years old, you certainly gain weight.
50 yaşın var, amma görürsən ki, hətta 15-20 yaşında olandan da az yesən də çəkin artır. Öz də bu elə bir vaxtda baş verir ki, sənin sümüklərinin çəkisi və osteokalsin ifrazı azalır. Burada indiyəcən naməlum xassəyə malik olmuş bir əlaqənin mövcudluğu aydın görünür. Əlbəttə, heç də çəkisi artıq olanların hamısı ikinci dərəcəli şəkərli diabet tapmır. Amma ikinci dərəcəli şəkərli diabet 90% hallarda çəki artıqlığı ilə bağlıdır. New York'daki Columbia Üniversitesi'nin alimleri tapıblar ki, sıçanlarda osteokalsinin səviyyəsi çox olanda bu onları ikinci dərəcəli şəkərli diabetə tutulmaqdan qoruyur. Ona görə də belə sıçanlar nə qədər yağlı yemək yesələr də çəkiləri artmır və şəkərli diabetə tutulmurlar. Əlbəttə, sıçanlarda şəkər xəstəliyinin qarşısının alınması ilə insanları eyniləşdirmək olmaz. Amma Carcenti deyir ki, bundan sonra insanlar üçün də müalicə üsulu tapmaq kifayət qədər asan olacaq. Təcrübələrin növbəti mərhələsi meymunlar üzərində aparılacaq. Daha sonra təcrübələrə insan da cəlb olunacaq. Amma Carcenti indidən məsləhət görür ki, hər bir kəs özünü ikinci dərəcəli diabetə tutulmaqdan qoruya bilər.
Having a very good bone health.
Bunu əminliklə demək olar ki, əgər sümükləriniz möhkəmdirsə, sağlamdırsa, bu sizə kömək eləyə bilər ki, şəkərə tutulmayasınız. Sümüklərin möhkəmliyini təmin eləməyin bir yolu da aerobika və trenajorlardan istifadədir. Sümüklərin möhkəmliyi üçün D vitamini və kalsium da vacibdir. Süd, pendir, badam və kalsiumdan zəngin başqa qidalar qəbul eləmək məsləhətdir. Şəkəri diabet dünyada ən sürətlə yayılan xəstəliklərdəndir. Gözlənilir ki, 2030-cu ilə qədər dünyada şəkər xəstələrinin sayı 2 dəfə artacaq və 350 milyonu keçəcək. Ən çox da bu artım inkişaf edən ölkələrdə müşahidə olunacaq.
Və nəhayət kontekst proqramımızın sonunda Londondakı Britaniya kitabxanasında unikal sərgi açılıb. Dinləri birləşdirən nədir? Yudaizmi, xristianlığı və İslamı. Londonda İbrahim Yolu adlı sərgi açılıb. Ülkə Rakif qızına qulaq asaq.
Londonda məşhur Britaniya kitabxanasında açılan beynəlxalq sərgidə nadir əlyazmalar və onlardan fraqmentlər nümayiş olunur. Sərgilənən əsərlərin əksəriyyəti Britaniya kitabxanasının kolleksiyasındandır. Bundan başqa sərgidə Mərakeş, Fransa və başqa ölkələrə məxsus əsərlər də yer alıb. Müqəddəslik bizi nəyin birləşdirdiyini anla adlı bu sərgi üç dinə, Yahudi, Xristiyan və İslama aid heyrətləndirici kolleksiyalardan ibarətdir. Graham Shaw Britaniya kitabxanasının Asiya, Afrika və Sakit Okean kolleksiyalarına rəhbərlik edir. Sərginin isə baş bələdçisidir.
Biz insanlara onları birləşdirən şeyləri xatırladırıq. Məsələn, Xristiyan dininin müqəddəs kitabı ilə Yahudilərin müqəddəs kitabı arasında çoxlu oxşarlıqlar var. İslamın müqəddəs kitabı Quranda da biz digər müqəddəs kitablarda olan bir çox əhvalatları, xarakterləri və məlumatları tapırıq.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatdı. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Proqramı Maarif Çingizoğlu aparacaq. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı Təmiz Hava Aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışacağıq. Bu kampaniya çərçivəsində cərmələrin yığılmasında şəffaflığa əməl olunurmu? Yığılan pullar hara gedir? Bu kampaniya necə aparılır? Əvvəlcə sürücülər dinləyək. İndi Bakıda təmiz hava aylığı keçirilir. Bu kampaniyada sizi saxlayıblar mı maşını?
Saxlayıblar, niyə saxlamır?
Nə deyiblər? Yəni maşınınız havanı çirkləndirir?
Öyür də.
Necə çıxıb? Yoxlayıblar, necə çıxıb?
Təmiz ayağı.
Bəs texniki baxışa necə? Burada da müəyyən artıq pul ödənilir, yoxsa yox?
Texniki baxış heç bilmirik, açığı düz deyirlər, nə kubmetr nəzərdən, hələ indiyə kimi elə şey görməmişik. Yəni qanunun nə qədərdir, o qədər ödəyə. Gəlsən ora Deyir, 40 manat verəcəm. Yəni, 40 manat nəyə görə verməliyəm? Yəni, mən də sonra, keçən də getdim mən texniki baxışdan keçəndə 40 manat istədilər. Mən dedim, yoxumdur. Ora bura axır 17 şirvan yarımdır. 35 manat aldılar mənlə. Yazdılar. Ancaq halbuki onun qiyməti 20 nəsə manat, 25 nəqədədir. Bax, belə.
Sənəd verirlərmi ki, bax, bu qədər pul ödəmişsiniz?
Verir, sənəd zat yox.
Təmiz hava aylığı keçirilir. Saxlayıblarmı sizi?
Yox, yox, yox. Mən heç vaxt narüşət eləmirəm.
Texniki baxışdan necə keçmişsiniz? Hər şey qaydasında olunmu?
Bəli, qaydasında.
Artıq pul ödəməmisiniz?
Xeyr, yox. Ancaq nə lazımdır ödəmiş.
Qəbz veriblərmi sizə?
Xeyr, verməyiblər.
Ki, nə qədər pul ödəmişsiniz?
Yox, yox, yox, verməyiblər.
Verməlidirlərmi?
Qanunla verməlidirlər.
Və necə verməyiblər sizə?
Tələb eləməmişik.
Saxlayıblarmı sizi?
Saxlayıblar. Mənə deyir ki, uqar var maşında. Mənim maşının benzin yemir, təzə maşındır. Onlar uqarı bizi geçsin, yoxlasınlar. Benzin kolonkalarda. Benzinlərin oktanını yoxlasınlar. Benzin xarabdırsə, uqar da pis olacaq da.
Necə həll eləyirsiniz? Bax, siz saxlayırlar ki, maşınınız çox zərəri qaz buraxır.
Olan aparatlar da düz işləmir. Bir-birinə qalsan, onlar düzəldirlər aparatı. Ki, an düz işləmir, sənə şey yazılır, protokol yazılır. Ona görə də bu da bir pul yığmağın bir üsulu da olarsın.
Siz sübut elədinizmi ki, sizin maşınınız zərəri qaz buraxmır?
Yox, məyinə söhbətən, dedim mənim maşınım təzə maşındır. 1 qram da benzin kimi ekonomisini işləyir mənim maşınım. Siz gəlin birinci aparatınızı yoxlayın. İkincisi də əgər güclü satırsa, gəlin o benzin kolonkaları yoxlayın. İndi mən bir nə olardı pul yığa. Bakıya çıxdıqları çoxdur elə pul yığır da. Hərəsi bir bahane ilə pul yığır. Yuxarı təbəqədə heç bir qanun yoxdur. Hamısının işi yaşıl yanır olar. Qırmızı işlə ancaq aşağı təbəqə fəhlələr çoxdur.
Bilcəm Qaradağ postunda gələndə saxlamışlar
bəs. O Qaradağ postunda saxlayanda nə verdiniz?
Pul, nə verəcəm?
Nə qədər? Nə qədər pul verdiniz? Nə qədər pul verdiniz?
Nə bilim, 5 manat oldu da.
Nə etmişdiniz? Qaydanı pozmuşdunuz yoxsa?
Yox, hələ belə saxladı ki,
dəm qazı
yoxlayacağam maşının. Öz salam, yoxladı, cərim olursa.
Sənəd verdilərmi qəbz falan?
Qəbzsiz. Qəbz kimə verilir ki?
Sonra getdiniz, siz düzəltdinizmi ki, o qaz buraxmasın maşın?
Yox, heç nəyi düzəltdirmədim, mələrlə də işləyirdim. Maşındır da, onun dəm qazı da ola bilər, olmaya da bilər.
Bu, paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sürücülərin dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi Təmiz Hava Aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Birleşi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qrant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Dubinkaya rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də. 101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov isə səslənən bu fikirləri təkzib edir. Onun sözlərinə görə kampaniya başlanandan bəri 1500-ə qədər maşın saxlanılıb.
Ayın 1-dən 15-ə qədər Respublika ərazisində əməkdaşlarımız tərəfindən keçirilən təhlükəsizlik aylığında sürücü saxlanıb və onlar məsuliyyətə cəlb edilib. Səbəb əlbəttə ki, avtonəqliyyat vasitələrinin ixraz etdiyi qazların tərkibində zərərli maddələrin miqdar da çox olmasıdır. Məqsədimiz ekoloji problemlərin həlli istiqamətində, yəni atmosfer havasının çirkləndirilməsinin qarşısının alınmasıdır. Bildiyiniz kimi atmosferin çirklənməsi 50%-dən yuxarı avtonəqliyyat vasitələri ilə həyata keçirilir. Odur ki, Ekoloji və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşları ilə birgə Respublika ərazisində, o cümlədən paytaxtımızda keçirilən təmiz hava aylığında nümunəvi iştirak etməyə çağırıram və hər bir sürücünü bu başdan idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsini xüsusi diaqnostikalardan keçirməklə avtonəqliyyat vasitələrinin sazlığına fikir verməklərini xahiş edirəm.
Vaqim əli, nə qədər cərimə ödəməlidirlər?
Avtonəqliyyat vasitəsinin sürücüsü məsuliyyətə cəlb edişdə səlahiyyəti olan şəxsə təyin etdiyi miqdarda cərimə ödülür. İzbati Xətalar Məcəlləsinin 155.2.1 maddəsinə uyğun sürücü məsuliyyətə cəlb edilir.
Yəni belə bir məbləğ yoxdurmu? Biraz aydın olsun ki, nə qədər ödəyir?
O səlahiyyəti olan şəxs onu təyin edir.
Yəni polis?
Bəli, polis gəndə səlahiyyəti olan şəxs. Mən yolda sürücünü saxlayıb, xüsusi avadanlıqlarla, deyək ki, avtonəqliyyat vasitəsini yoxluyuram, aşkar eləyirəm ki, sürücünün idarə etdiyi avtonəqliyyat vasitəsi texniki cəhətdən nasazdır. Yəni, mühərrikin ixraz etdiyi qazın tərkibində normadan artıq zərərli maddə var, sürücüyə tərəfindən inzibati protokol tərtib olunur. Sürücünün hansı məbləğdə cərimə edilməsi isə o səlahiyyəti olan şəxsdən asılıdır. Minimum, maksimum və ya orta həddə cərimə edilməsi səlahiyyəti olan şəxs təyin edir. Hər halda cərimə edilərkən bəzi yunaslar nəzərə alınır. Yəni, sürücünün səmimi etirafı, peşmançılığı və son dəfə bu əməli etdiyi nəzərə alınıb sürücünün minimum dərəcədə cərimə etmək imkanı vardır.
Nə qədərdir o minimum misal üçün?
Səlahiyyəti olan şəxslərdən soruşa bilərsiniz. Mən deyim 3 misli, bəlkə 3 misli elədi, bəlkə 5 misli elədi, bəlkə 8 misli elədi. Belə deyək, cərməni tətbiq edə bilən səlahiyyəti olan şəxs hesab olur.
Bir də Vaqim əlim bir şeyə soruşmaq istəyirdim. Bu həmin o cərmələrdən yığılan pul hara ödənilir?
Ödənilən cərmələrin hər biri dövlət vəsaiti hesabınadır.
Nə qədər misal üçün bax indiyə qədər vəsait toplanıb bu cərmələrdən?
Onu mən bilmirəm. Mən onları hesablamıram ki, kim nə qədər pul ödəyir və bu sualın mənə yalnız təbliğat xarakterli suallar ünvanlayır. Sual ki, mənə aiddir, böyük məmnuniyyətlə sizə cavab verməyə hazıram. Nə qədər pul yığılıb, nə qədər qayda pozulub, bunu mən deyə bilmərəm. Sadəcə sual verirsən, bu pul hara yığılırsa, bəli, bu pul dövlət vəsaitidir. Yəni, tətbiq edilən cərmələr sürücülər tərəfindən ödənilir və bu da dövlətin vəsaitidir. Bunu qayıt cibinə qoya bilməz. Hər yığılan pul üçün xüsusi araçlarla məruzə edilir.
Yerində mi ödənilir Vaqim əlim, yoxsa harası ödənilir?
Yox, yerində cərmə o zaman ödənilə bilər ki, törədilən xətanın məbləği şərti maliyyə vahidinin 8 misli də ki olsun və yerində cərmənin ödənilməsi yalnız könüllü surətdə sürücünün etirafı sayəsində həyata keçirilə bilər. Yəni, məcburi şəkildə ola bilməz.
Niyə görə mən deyirəm? Bəzi sürücülər deyir ki, mən sürücülərlə söhbət eləmişəm, deyirlər ki, elə
Çox vaxt elə olur ki, biz elə yolda məsələni həll edirik, heç qoymuruq, yəni bizim cərmələnsin filan, bax belə şeylər. Buna münasibətiniz necədir?
Deməli 8 mislidək törədilən xəta şərti maliyyə vaidinin 8 mislidək qədər edirsə, əlbəttə yerində cərmə ödənilməsinə icazə verilir. Yerində də cərmə yalnız o zaman mümkündür ki, yol nişanlanma işarələri, bəzi yol nişanları və s. hallar nəzərə alınarsa, deməli bu cür törədilən xətalar şərti maliyyə vaidinin 8 mislidək cərmə edilə bilər.
Vaqif müəllim, yerində ödənilən cərməyə görə bu və hansısa bir sənəd verilirmi sürücüyə?
Təbii ki, ödənilən cərmənin məbləğində çek verilir.
Dövlət Yol Polisinin şöbə müdürü Vaqif Əsədov.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsimin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun, olanı düzdənəm.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmaq istəyir.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov deyir ki, onlar bu sayda araşdırma aparmadıqlarından sürücülərdən yoxlamalar zamanı pul alınması barədə konkret fikir söyləməkdə çətinlik çəkirlər. Birlik sədrinə görə sürücülərin cərmələnməsindənsə onların arasında maarifləndirmə işləri aparılmalıdır ki, bir daha bu kimi hallar baş verməsin.
Mən ümumiyyətlə cərmələrin əleyhinəyəm. Cərmələr məsuliyyət yaratmaqdan ötürü insanlarda ki, o inzibat xətalardan çəkinsinlər. Bu problem ki, bizi daha çox narahat edir. Bu sayədə biz profilaktik işi gücləndirməliyik. Ümumiyyətlə insanlarda ətraf ailələrinin çirklənməsinə qarşı onların şuurunda həyat fəaliyyətində müəyyən vərdişlər yaranmalıdır. Ki bunlar həmişə bunun təhlükəli olduğunu, insan sağlamlığı üçün, insan həyatı üçün zərərli olduğunu insanlar hər an yanında saxlasın və bilsin ki, bu zərər verən hərəkətləri eləməməli. Dəyişən avtonəqliyyat vasitələrinin sürücüləri. Bunlar üçün ayrıca kitabça buraxmaq olar. Yəqin ki, bunu Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri, eyni zamanda Daxili İşlər Naziri və müvafiq qeyri-hökumət təşkilatları birgə həyata keçirə bilər. Yəni, bu sahədə təbliğat xeyli dərəcədə zəifdir. Ona görə də bu sahədə işi gücləndirmək lazımdır ki, o cərmələr arxasınca qaçmaq, yaxud o cərmələrin şəffaf və qeyri-şəffaf alındığını araşdırmaq yox, eyni zaman biz bir ilk növbədə o problemin yaranma mənbəyi. O hardan yaranır? İlk növbədə o sürücülərin məsuliyyətsizliyindən yaranır. Vaxtında maşına baxmır, o cəhəti yoxlamır və əgər orada problem varsa, mühərrik nizam işləmirsə, yaxud da ki, o sütü təmizləyici qurğu nizam işləmirsə, təbii ki, onu vaxtında baxdırıb təmin etdirməli.
Təxminim, həm də belə bir şeydən də yaranır, yəni bizim özümüzün apadığımız müşahidələr onu deyir. Ümumiyyətlə, həm də sürücü baxır ki, bu məsələni müəyyən qədər müəyyən məbləğdə pul ödəyib, yəni aradan qaldırmaq olur. Bəzən bundan da irəli gəlir ki, sürücü bilir ki, yəni bu onsuz da bunun avtomobilində problem var və yol polisi bunu saxlayanda o pulu ödəyəcək və bununla da məsələ həll olunacaq.
Bilirsiniz, mən dediyim məsələ, yəni profilaktik iş olanda, sürücülərin məsuliyyəti olanda, onlar avtomobillərinə vaxtında baxanda istər-istəməz hər hansı qeyri-şəffaf əməl üçün şərait də yaranmır. O aradan qalxmış olur. Əgər Dövlət Yol Polisi və yaxud da ki, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin əməkdaşı sürücüyə qarşı hər hansı o problem olmayılmaya, onu irad tutub, onunla bağlı hər hansı cərmə tələb eləmək yaxud da tətbiq eləmək istəyəndə, istəyirsəməz sürücünün özündə bir müqavimət yaranır, etiraz yaranır. O, lazım olduqda adəti orqanlara müraciət edir. Yəni, əgər o haqlıdırsa, haqsızdırsa, sözü üçün o tələbi yerinə yetirməli. Cərməni ödəməlidir, avtomobilini yenidən təmirə təqdim edib o problemi aradan qaldırmalı. Ümumiyyətlə, insanlardır, mən onun tərəfdarıyam ki, insanların özündə məsuliyyət olsun ki, bunun işlətdiyi avtomobil nizam olmalıdır. Əgər nizam olmasa, o ətraf mühiti çirikləndirsə, ona görə o məsuliyyət daşıyır.
Nəqliyyatçıların Ümumi Azərbaycan İctimai Birliyinin sədri Natiq Ələkbərov. Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçisi Mehman Məmmədov isə deyir ki, təmiz hava aylığı kampaniyası zamanı heç bir sürücüdən saxlandığı yerdə pul alınmır. Havanı çirkləndirən maşınların sürücülərindən sürücülük vəsiqəsi alınır və onlara bu vəsiqəni əvəz edən talon verilir. Vəsiqə yalnız həmin cərimə ödənildikdən və maşındakı nasazlıq aradan qaldırıldıqdan sonra sürücüyə qaytarılır.
Memur müəllim, sürücülərlə söhbətdə bir neçə sürücü etiraf elədi ki, onların maşını yoxlayıblar, məlum olub ki, problemlər var və bundan sonra müəyyən elə yol polisi ilə yoldaca elə razılaşıblar, məsələni həll ediblər. Yəni
xeyr, o mümkün olan hal deyil. Çünki nəqliyyat vasitəsi əgər deməli normadan artıq zərərli qaz ixrac eləyirsə, bunun yerində cəriməsi yoxdur. Çünki nəqliyyat vasitəsi istismara yararsız sayılır. Ona görə bu cəzanın, bu inzibat xətanı hətta yerində cəriməsi belə yoxdur. Yəni onu yerində cərimə eləyib, deməli sürücülük vəsiqəsini götürə bilməz. Çünki o sürücülük vəsiqəsini götürəcək, həmin nəqliyyat vasitəsi yenə də zərərli tullan tapılacaq. Ona görə onun yerində cəriməsi yoxdur. Bir mənalı şəkildə, yəni o sürücü haqqında protokol tərtib olunur və onun sürücülük vəsiqəsi götürülür, ona müvəqqəti talon verilir.
Bir də Mehman müəllim, ümumiyyətlə bu maşınların, yəni ətraf mühitə zərəri qaz buraxması, belə hesab edirlər ki, bu maşınlardan çox benzinin keyfiyyətinin normalara uyğun olmaması ilə bağlıdır. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz?
Bunu belə demək, belə qəbul etmək düzgün deyil. Çünki eyni bir benzin doldurma məntəqəsindən 5 avtonəqliyyat vasitəsi, tutalım, yanacaq doldurur. Bunun üçündə normal daxilindədir, tullan fərdi ikisində yox. Yəni bu tam yanlış bir mülahizədir ki, benzinin yanacağının tərkibindəndir, filandır, söz məkandır. Yəni bu təsərrüfatlarda da, bu deyitlərdə də yəni bu sübut olunur ki, belə hal mümkün deyil. Bizə elə gəlir ki, eyni yanacaqdır, hamı istifadə eləyir bu. Yəni əgər elədirsə də, doğrudan elədirsə də, qoy bütün maşınlarda bu normadan artıq müşahidə olunsun. Niyə 5 maşından məsəl üçün ikisində normadan artıqdır, üçündə normaldir? O yox, o ancaq yanacağın orada hava ilə birgə, yəni bu yanacaq sistemində karburator kimi yanacaqla havanın birgə tənzimlənməsindən asılıdır. Yəni orada əgər tənzimlənmə düzgün getmirsə, bu avtomatik deməli normadan artıq ifrad eləyəcək zərərli qazları. Yəni oradan benzindən onu yəni görmək bu düzgün deyil, bu əsaslı deyil.
Bəs Azərbaycanda bu yoxlanma aparırsınız da, indi artıq 21 gündür da.
Bəli, 21
gündür. Sizin tədbirləriniz davam edir. Daha çox hansı istehsal olunan, hansı ölkələrdən? Yəni keçmiş
mən deyim də, keçənki müşahidələrimizdə də, bu ilki müşahidələrimizdə də, yəni bir mənalı şəkildə bu əsas deməli normadan artıq zərərli qaz ixrac edən dəm qazını, yəni ixrac edən nəqliyyat vasitələri VAZ-2107, VAZ-2106 markalı avtonəqliyyat vasitələridir. Tofaş markalı avtonəqliyyat vasitələridir. Yəni xarici markalı avtonəqliyyat vasitələri o qədər də nəqliyyat vasitəsi, yəni bu nəqliyyat vasitələri həddindən artıq zərərli qaz ixrac eləmir.
Mehman müəllim, bir də bu xaricdən maşınlar gətirilir. Belə deyək də, misal üçün Almaniyada müxtəlif ölkələrdən istifadə olunur və oradan gəlir. Buna da nəzarət varmı ki, o maşınlar gələndə ekoloji tələblərə cavab verirmi o maşınların hamısı?
Biz onları ancaq reydlər zamanı yoxlayırıq. Mən bilmirəm, indi dövlət səviyyəsində sərhədlərdə onlara yəqin ki, ekoloji bilmirəm, indi baxış getirilir, getirilmir. Yəni, reydlərdə yəni, saxlananda həmin avtonəqliyyat vasitələri köhnəsi olsun. Bəzilərində yəni, müşahidə olunur ki, bunlarda məsələn ixrac olunan qazların tərkibindəki o dəm qazının miqdarı artıqdır. Yəni çox az hissəsində müşahidə olunur bu.
Bu Bakı Şəhər Ekologiya və Təbii Sərvətlər Departamentinin məsləhətçisi Mehman Məmmədovun dedikləri idi.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə avqustun 1-dən Bakıda Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin birgə keçirdiyi təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışırıq. Birlişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Amma Mehman Məmmədovdan fərqli olaraq söhbətləşdiyim sürücülər bu məsələ ilə bağlı bir qədər fərqli danışırlar.
Deyəcəm Qaradağ postunda gələndə saxlamışlar
bəs. O Qaradağ postunda saxlayanda nə verdiniz?
Pul, nə verəcəm?
Nə qədər? Nə qədər pul verdiniz? Nə qədər pul verdiniz?
Nə bilim, 5 manat oldu.
Nə etmişdiniz? Qaydanı pozmuşdunuz yoxsa?
Yox, hələ belə saxladı ki,
dəm qazı
yox idi ziyan maşının. Öz salamı yoxladı, cərimə olursa.
Sənəd verdilərmi qəbz falan?
Yox, qəbzsiz. Qəbz kimə verilir ki?
Sonra getdiniz, siz düzəltdinizmi ki, o qaz buraxmasın maşın?
Yox, heç nəyi düzəltdirmədim, mələrlə də işləyirdim. Maşındır da, onun dəm qazı da ola bilər, olmaya da bilər.
Bu dəm qazından keçək qəbiyiz.
Bir dəfə onu pul alıb buraxıblar.
Necə olub, yəni, bax, nəyə görə saxlamışdılar?
Saxlamışdılar ki, olsun, quluş itirə şey salıblar, yoxlamağa havanı. Mən də çıxartdım 5 manat verdim, çıxdım 7.
Amma deyirlər, almırıq axı.
Mən inanmıram, yalan söhbət.
Sənət filan vermədilər də sizə pulu ödədiyinizə görə?
Yox, onlarda vabşə elə şey yoxdur ki, yerində ödəmək. Yerində ödəmək düzdür, deyirlər, ancaq ödəmək yoxdur.
Siz 5 manatı verdiniz, ondan da məsələni həll elədiniz.
Məsələni həll elədiniz, getdi.
Nəqliyyatçı hüquqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə deyir ki, Bakıda havanın çirklənməsində əsas yeri xarici ölkələrdən istismar müddəti bitmiş avtomobillər tutur. Məzahir Rüstəmov deyir ki, istismar müddəti bitmiş avtomobillərin Azərbaycana gətirilməsi qanunla qadağan olunsa da buna əhəmiyyət verilmir.
Monopoliya nəyə görə deyirəm? Bu günlərsə Bakı şəhərində təsəvvürsüz ildə 60 minə yaxın maşın satılır və 60 minə yaxın Bakı şəhərində ümumiyyətlə Respublika maşın da idxal olunur. Və 60 minlə əgər bu günlərsə nəzərə alsaq ki, onun müəyyən hissəsi, deməli ki, MDB-dən müəyyən hissəsi MDB-nin üzərinə düşür. Qalan hissəsi isə müəyyən hissəsindən də hardasa 40% gəlir. Qalan hissəsi artıq 60-70% isə xaricdən gətirilmiş maşınların üzərinə düşür. Və təbii ki, onların da müəyyən hissəsi, deyək ki, böyük hissəsi kosmetoloji proseslərdən keçmiş maşınlardır. Təbii ki, kosmetoloji proseslərdən keçənlərin məhəl iş məsələlərində çox ziddiyyətlər var. Çox ciddi gərginliklər var. Yəni ki, o xaricdə özləri də ancaq Avropa, Qərb onlara icazə vermirlər ki, onlar şəhərdə, Avropada yol hərəkətində hərəkətində onlara icazə verilmir.
Necə olur Məzar müəllim, o maşınlar gəlir bura düşür?
Təbii ki, yenə deyirəm ki, bizim maqnatlar deyək də, monopolistlər onu gətirirlər. Və bu, təbii ki, bu bizdə o standartlaşma, patentləşdirmə idarəsinin gələk mütləq burada rolu olmalıdır ki, doğrudan da o maşınların deməli istismarına icazə verilməsində onların gərək mütləq icazələri olmalıdır. Yəni, standartlara uyğun, normativ dediyim kimi. Çox təəssüf ki, bu, yenə də deyirəm ki, bu, yəni, necə, bu günlərsi gündəmdə döyüb, bu günlərsi doğrudan da mühərrikləri zay vəziyyətli olan qəbirsanlıqda deyən dediyim ölmüş qəbirsanlıqda artıq onlar Avropada xortdur, Azərbaycana üst tuturlar.
Məzahir Üstəmov avtomobillərin havanı çirkləndirməsinin başqa bir səbəbini də ildə bir dəfə keçirilən texniki baxışın keyfiyyətsizliyi ilə bağlayır.
Texniki baxış keçirilmədən sadəcə olaraq vətəndaşlardan 40 manat alınaraq texniki baxışdan keçdi deyə birkaları təqdim olunur. Yəni bunların texniki baxışı bu günəsi demək olar ki aparılmır.
Məzahir müəllim, bu təmiz hava aylığı da buna oxşuyur mu?
Təmiz hava aylığında əgər nəzərə alsaq ki, bu da ki yenə də yol xətası məcəlləsində deməli nəzərə tutulursa ki 155-in 2.1 maddəsində mühərriklərin deməli pis işlənməsi nəticəsində tərəfin çirklənməsi ilə məsələsinə əgər bu maddə ilə tənzimlənirsə 155-in 2.2.1 maddəsi ilə tənzimlənir. Burada cərimələr aydın olsun deyə bizim sürücülər aydın olsun deyə yəni köhnə Azərbaycan manatı ilə 16.500-dən 44.000 civarında deməli göstərilir ki, yəni ki bu formada aparılmalı. Cərimələri bu qədərdir. Bu düzgün yanaşma deyil. Çünki burada yol polisinin sərbəstliyi mövzusu ortalığa qoyulur ki, məsələn də sürücü əylənir, onun mühərriki yoxlanılır. Mühərrik əgər normativdən artıq deməli ətrafa zəhərli qaz buraxırsa Deməli, artıq burada sürücü ilə alıver eləməyə, dırnaq arasında yəni bir yol polisinə sərbəstlik verirlər. O istədiyi formada sürücən 16.500 yox, 40.000 alaraq 16.500 olmasında əgər bunu deməli sənədləşdirir və yaxud da ki, başqa bir formada. Məsələn, göstərir ki, 40.000 sizin cəriməniz, 50.000 cərimədir, amma siz 5.000 deməli 30.000 verməklə siz bu cərimədən, yaxud da 25.000 verməklə bu cərimədən yaxa qutarırsınız.
Bu, nəqliyyatçı yuqlarının müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Üstəmovun dedikləri idi. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim sürücü Vaqif Muxtarov isə təklif edir ki, havanın təmizliyinin qayğısına ilk növbədə gömrük keçid məntəqəsində qalmaq lazımdır ki, sonra Bakıda və digər şəhərlərdə atmosfer çirklənməsi narahat doğurucu səviyyədə olmasın.
Təmizliyi birinci tamojnadan başlayır. O kraz gətirirlər, 40 ilin krazını bura. Onu orada deməli svalkadan götürüb gətirirlər. Onun üçün ki, orada onların hükümət icazə vermir sürməyə. O cür tüstü ilə o krazı Frankfurtda, Amsterdamda, Galandiyamızda mərkəzində onu heç bir addım da qoymazlar girməyə. Amma oradan bura gətirib bizi zəhərləyirlər.
Necə gətirirlər bəs onu?
Bizi götürür, müəyyən yolunda, rastamoşqan pulun verirlər. Yəni hökumətin rüsumunu ödəyirlər, gətirirlər.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Nəqliyyatçıların Hüquqları Müdafiəsi İctimai Birliyinin sədri Məzahir Rüstəmov isə təklif edir ki, təmiz hava aylığı ildə bir ay yox ilə bütün il boyu aparılmalıdır.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə Dövlət Yol Polisi ilə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin avqustun əvvəlindən başladığı təmiz hava aylığı kampaniyasının necə aparılmasından danışdıq. Verilişi mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.